Ardon ta shani yo to. Maga mo nyo ya kondo ar hesu himin e mi man mehni ka. Me par hesu mi yo har ha in Galilea. Himin en dem uhne en jude ange tu ya shodio mi hon in de hio. Mi ba bito ardongo ya shodio no ar tunhu ardongo ngu shiza. No ya kondo vi nyen bar hesu. Po ni di man judea. Ne nu togo taña ida hianda ni adon tan tu digi ute. Geto no mun ar koine dañ udi. Hingi ötar bafin onto. No ge ge ta nu yadong tan tu di ye nyu di ha bu ga tho da yan ta i mi mong gan kha pung ge tho ma di ma ye kho da hi min e mi us ki nye sha kho nu mar he su bi nyem ba bi hing gi tsa da ga man ha na hu tsa da ha mu gi ne gi mo hu nu ya kho hing gi tsa da u tsa i hu ha nu ga ho u tsa gi ge tho di shi pa ya tsa ba fi pa u di mo har da ang go nu ga hing gi tsa da ga ma hen se bi shi pa bin kha pu ne bi go nu ga li le Maga monjar Jesu bi ma ardango ngu shiza. Numi guadi bi ma yakondo, ar Jesu bi ma ardango nehe. Madi bi manguñ onto, himin udi. Nuyan doshodi mi honga ardango, nemi eñi. Habu bi yom. Nen zaya nuya mi buh numi nanga ar Jesu, rami eno. Nune ar hoga koi, nema rami eno. Hingar hoga koi ngeto kaya koi. Chiram chumiño u, geto mitu nuyan doshodi. Shkit hongu madhe ardango, mi yut arhe su hardanga ni ikho nemi unte ikho in. Nuyen doshodio shami yut ho nemi enyi. Hanka pesan zayan fondi ni. Hin habu shi maf shpat unti. Arhe su vidon tabi u nebi nyenu. No te di undi hingo di monsa ga, go al mehti togo shpapen kagi. No togo ne da yut ano ne ko, da bon udi unto armo ko, hinge no di bense ga. No togo bense no mo, hansen ne da ten spansun. Hanno togo na di ten span su togo spepehni, ge omonga ma kone ne hingar kahte. Ar moise bi ra hart ofo. Hintoska yotungu monga hart ofo nu. Yo ugi ne gi hyoga gi hume. Nu ya koin skim hunzi bi dondi ne bi nyenye. Gi pes hart on donhi. Togo ne da hyo ai. Ar hesu bi dondi ne bi nyemba bi. Hansen ar bafi da ote. Ne shagi yohu. Ar moise bi ra hansa gi gi hun shi harin do yohu. Modi hingu man mehti on. Man mehti ya pale, hanu ahu gi hun shi ansa gi madi ar panchayo. Numu gi hun shi ansa gi ribon tihu, madi ar panchayo. Hingi nehi gi tzohkwa biha ar tofu ar moise. Shimu hanka gi mbari kwe hunge toda ote bi gato an doyo nan yo ar panchayo. Benji shinyo hanka gi ntente hu, wan kapu wahino. Yuma gi ntente hu ansa gi hantino o shamanyo. Maga mohyun ya koimi eno, hago gi nar Kristo. Rayame Jerusalén mi eñe. Hajinga gehne togo toni da to. Hiantu bahne made da ye koin unti. Ne hinten sispabi. Hage sin emu y mandon hugo gehne ar Cristo mu. Geto di ponju habu spa ehne. Hanu sta e ar Cristo. Hinto da bodi habu di ñeje. Numu mi yon ka por Jesu. Mi bahne mi unte ye koin jardón ganiko. Viñon tse di ne viñeno. Gi ponka gehne gi ponju habu dar mengu. Hajin sta e sega. Spapenka gi no togo makoni, ne no hingi ponhu togo. Nuga hodi podi, geto kasta ehne, ne ba penka gi ga ehe. Nuyen doshodium i yoshan kapu, shaminen da gumo u. Ne hinte bi kapabi, geto hinchi zota arpa. Hanzai ya koimi buhne bi nemu ibi, nemi enyu. Sinu sta ear Cristo, hagema da donho da yota yantudin gunu yashi yotinimu. Maga monji yadanga behpate bi mehna togon da gumo ar Jesu. Nu yadanga vespate mi bodi mi nengar Jesu ya koi. Nu yune yendo mosko bi mehny yan suni kon manda gizmo. Kanger Jesu bi nyeno. Hense mare ya tzipa maga buhwe hu. Nega penga habu bi butogo va penka gi. Magi hionga gi hene hingi tinga gi hu. Nu habu gar maga. Hinda tso gi mohu. Nu mu. Nu yendo shodio mi buhne mi engan angu na u. Habu di mane mu. Eno hinda tso ga tin hu. Hage mada zinu u shimponta haya hoinu u hinga shodio, ne da unhte. Te madibu nga no bi nyeno. Magi hionga gihi na hingi tinga gihi. Ne nu habu gar maga, hinda tsogi mohu. Maga mo nyingun ardante ardehe ungarte. No arpa man su angon zi ardango, arhe subim oine bi nyon tse di bi nyeno. Numa ka togo zi ardute, da eda hionga gidan zite. No togo nyemu igi. Mada bunga har muingu ya donte ardehe ungarte. Gumonga har tofo. ar Jesu mi nanga ar nyokon, no oman da nyonga nu togon da nyemui bion. Hanunat nyokon hinske ento, geto ar Jesu hinske meng da han sundam hezi. Maga monje yakon ibin hege. Numi yoshan kapu yakon I, rami enyu. Shamakon ni gehna ar mehnikon, ma rami eno, gehna ar Cristo. Hama rami enyu, hagedi nyen Galilea ar Cristo mu. Hino, geto hart ojo eno, ar Cristo mada en haya behto ar David mar mengu Belén. Min anyon angun ayam feni min nanga ar Jesu. Kangi ya koin bin hege, ramin en da gumho, ne hinte bi kapabi. Maga monjenu yan yoh yu, mi enyu, hinto man asinyon kane. Nu togos kim ehnin da gumho ar Jesu, bi mengi bak on sayan domo kone ya denga behpate, nenu yan doyu bi nyenye. Yo hinga tzihu. Nu uski behni bidondi, hinda tzihe, geto da ohen obimo, gu hinto man asimongan kapu. Numunu yadenga behpate bidon tine bi nyemba biu, hage shika ahun ehe. Gi ponghu shinjo, hinko on an domo ko, wan ardenga behpate shin emui. Nu togo shin emui, ge hyunun hingi pon ar tofo, ne shi teke dam edi. An Nicodemo, no togo shki man chui mabak ongar Jesu, mar denga behpate nehe, bi nyemba nu umi buhne. Gi ponghu numa tofo hu, hingi hosha ar tofkin ar kon inu muhin shi yotem eto. Ne si bondi teme si yote. Nuyen domo kone nuya mi denga vespate wi, vi nyemba vi. Hage garme en Galilea nehe. Nye ta sinjo artofo, ne gi pondi hinspa en Galilea an armehni ko. Mi guardango, nangun abi menga yengun.